Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia bisa menjadi fasilitator perdamaian dalam konflik Qatar. Berdasarkan hasil penelitian LIPI pada 2016, kecil kemungkinan konflik Qatar berakhir perang. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Dalam menyikapi konflik Qatar dan krisis diplomatik di Timur Tengah, Indonesia perlu membuat langkah-langkah strategis yang tidak berisiko dan tidak memperkeruh ketegangan politik di Timur Tengah. Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Nostalgiawan Wahyudi, menjelaskan pemerintah Indonesia hendaknya tidak mengambil sikap politik luar negeri yang terlalu hitam putih. Menurutnya, pemerintah harus tidak berpihak terhadap salah satu kubu, serta mendorong upaya untuk merajut kembali kawat diplomatik yang terputus antara Qatar dengan negara sekitarnya. Dalam press briefing yang digelar pada Senin 19 Juni 2017, ia mengatakan pemerintah Indonesia bisa menawarkan diri sebagai fasilitator perdamaian, bukan mediator. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pintu diplomatik dengan Timur Tengah semakin terbuka lebar.
Pada titik ini ketika Menteri Marsudi juga menginformasikan Jokowi telah menelpon beberapa kepala negara yang terkait dengan blokade itu merupakan harusnya dikembangkan oleh Indonesia untuk menggalang kekuatan pro-rekonsiliasi terhadap kekuatan yang selama ini berkepentingan.
Nostalgiawan lebih lanjut menjelaskan negara superpower seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok atau Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki potensi kuat menjadi mediator yang efektif dalam ketegangan diplomatik tersebut. Diharapkan negara-negara tersebut lebih netral dalam menyikapi ketegangan politik di Timur Tengah. Konflik Qatar dengan Arab Saudi beserta beberapa negara kawasan Arab lainnya belakangan ini memang tengah memanas. Kondisi ini sebenarnya telah diprediksi oleh tim agama dan politik dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2016. Konflik dan krisis diplomatik terhadap Qatar pada dasarnya terjadi akibat pemerintah Qatar tidak membuat kebijakan baru untuk menormalisasikan hubungan Qatar dengan negara-negara di sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian LIPI pada tahun 2016, konflik Qatar terjadi akibat pemerintah Qatar tidak membuat kebijakan baru untuk menormalisasikan hubungan Qatar dengan negara-negara di sekitarnya. Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Nostalgiawan Wahyudi, menjelaskan akar permasalahan konflik Qatar dimulai ketika naiknya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani sebagai Emir Qatar pada tahun 1995 setelah mengkudeta ayahnya. Dalam press briefing yang digelar pada Senin 19 Juni 2017, ia mengatakan hal ini menimbulkan intervensi dari Arab Saudi dan negara teluk lainnya. Meskipun tidak mendapatkan pengakuan diplomatik di awal kekuasaannya, Sheikh Hamad tetap melakukan manuver politik dan ekonomi sebagai Emir Qatar. Manuver dari Qatar di bawah Sheikh Hamad tersebut dianggap telah melampaui norma-norma dan tata nilai regional yang telah dibangun Saudi di wilayah teluk. Pemutusan hubungan diplomatik ini akan memiliki dampak yang serius, namun kecil kemungkinan akan berakhir perang.
Qatar sendiri menjadi negara yang sangat kecil, mempunyai negara militer sangat kecil, yang lebih apa namanya, lebih selama ini lebih mengedepankan diplomasi dibandingkan perang dalam politik luar negerinya.
Nostalgiawan lebih lanjut menjelaskan, Amerika Serikat memiliki pangkalan militer yang sangat besar di Qatar dengan pasukan lebih dari 10.000. Qatar memiliki kebijakan yang berbeda dengan negara sekitar, terutama Arab Saudi, berkaitan dengan keberpihakannya terhadap Ikhwanul Muslimin. Hamas dan kelompok-kelompok oposisi pemerintah Qatar juga sering memberikan bantuan dalam bidang militer dan kemanusiaan atau filantropi, di mana mayoritas negara-negara Arab telah mengelompokkan organisasi-organisasi tersebut sebagai organisasi radikal yang mengancam stabilitas dan keamanan kawasan. Kepala Fungsi Penerangan Sosial Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Tri Gustono Suprianto meminta para tenaga kerja Indonesia TKI untuk tetap bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh agar pilihan hidup yang dijalankan sebagai TKI dapat bermanfaat bukan saja bagi diri sendiri namun juga keluarga dan bangsa Indonesia. Dalam sambutannya Senin 19 Juni 2017 di Sitiawan Negara bagian Perak, Malaysia, Tri Gustono Suprianto mengatakan TKI juga turut berperan untuk menjaga nama baik Indonesia.
Para TKI yang saya hormati, saudara-saudara ini bekerja di sini merupakan satu pilihan. Tentunya setelah memilih bekerja di sini, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya harus bisa menjaga nama baik Indonesia di sini. Jangan sekali-sekali melanggar aturan atau menjelek-jelekkan Indonesia.
Ditambahkan ibarat sebuah pepatah mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada, bukan saja mematuhi hukum dan adat setempat, tetapi juga mematuhi hukum dan budaya perusahaan tempat bekerja.
Para TKI yang saya banggakan, ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus menjunjung dan menghormati adat istiadat setempat, hukum setempat, dan sebagainya, termasuk juga peraturan-peraturan di perusahaan.
Dengan mematuhi peraturan serta giat bekerja, bukan hanya pemasukan dan produktivitas perusahaan yang meningkat, namun hal tersebut dapat menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi TKI di dunia pekerjaan, kata Tri Gustono. Bertempat di ladang lekir milik perusahaan kelapa sawit Kuala Lumpur Kepong Berhad di kota Sitiawan Negara bagian Perak, Malaysia, puluhan TKI hadir mengikuti sosialisasi Satuan Tugas Perlindungan Warga Negara Indonesia WNI di Malaysia dalam rangkaian pemantauan arus mudik 2017 yang digelar KBRI Kuala Lumpur. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman mengusulkan konsultasi pembahasan draft tahapan pemilu 2019 dilaksanakan usai Hari Raya Idul Fitri. Arief mengatakan usulan ini merupakan inisiatif KPU dengan maksud agar ketika rancangan undang-undang pemilu disahkan menjadi undang-undang, tahapannya pun selesai secara bersamaan. Arief Budiman di Jakarta Senin mengatakan DPR setuju untuk memasukkan. Dia berharap konsultasi dengan DPR soal draft peraturan KPU dapat dilakukan sesegera mungkin setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Arief mengatakan peraturan KPU yang paling mendesak untuk dikonsultasikan yaitu tentang tahapan pemilu 2019. Pemerintah Indonesia akan menguatkan program penguatan pendidikan karakter PPK sebagai implementasi kebijakan 5 hari sekolah dalam peraturan Presiden Perpres. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi dalam keterangan tertulis Senin menyebutkan arahan Presiden peraturan terkait PPK akan ditata ulang. Muhajir Effendi mengatakan penerbitan Perpres akan melibatkan kementerian, lembaga, serta ormas-ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia MUI, Nahdlatul Ulama NU, dan Muhammadiyah. Ia tidak memungkiri kemungkinan perbedaan isi peraturan Presiden dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ada saat ini. Umat Islam Indonesia menyalurkan 14.000 liter solar untuk penduduk Gaza, Palestina melalui program bantuan dan distribusi bahan bakar solar untuk sejumlah masjid di Palestina guna menghidupkan generator ketika terjadi pemadaman listrik. Keterangan kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia Aman, Nico Adam, Selasa menyebutkan program ini digagas oleh warga Indonesia yang bermukim di jalur Gaza Abdillah Onim. Nico Adam menjelaskan 14.000 liter solar tersebut adalah sumbangan dari Muslimin Indonesia yang disalurkan pada 10 hari terakhir pada Ramadan kepada sekitar 140 masjid. Setiap masjid mendapat 100 liter solar. Bantuan tersebut diharapkan mengurangi penderitaan kaum Muslimin Palestina di jalur Gaza sehingga kegiatan ibadah selama Ramadan seperti salat tarawih, tilawah Al-Quran, dan lainnya dapat berjalan dengan lancar. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mencatat nilai ekspor produk Indonesia secara kumulatif selama periode Januari hingga Mei 2017 mencapai 68,3 miliar dolar Amerika. Jumlah tersebut naik 19,9% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita dalam keterangan tertulisnya Selasa mengatakan kenaikan kinerja ekspor tersebut disumbang oleh kenaikan ekspor non-migas 20,1% dan ekspor migas 18,3%. Dikatakan kinerja ekspor non-migas di periode Januari hingga Mei 2017 ini jauh lebih baik dari kinerja ekspor non-migas 5 tahun terakhir yang selalu tumbuh negatif. Adapun kinerja ekspor Mei 2017 tercatat mencapai 14,3 miliar dolar Amerika atau naik 7,6% dibanding bulan lalu. Menurut Enggar Tias Tolukita, peningkatan ekspor yang relatif signifikan tersebut menunjukkan mulai membaiknya permintaan produk ekspor Indonesia di pasar dunia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, berkendaraan aman untuk berlebaran di kampung halaman. Tak sampai seminggu lagi, umat muslim akan merayakan Idul Fitri 1438 Hijriah. Hari besar Islam yang di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya muslim atau beragama Islam, dikenal sebagai lebaran. Suasana menyambut hari lebaran di Indonesia sudah terasa kental. Mulai dari pusat perbelanjaan yang menawarkan berbagai potongan harga dan dipadati pembeli, hingga persiapan pulang ke kampung halaman atau mudik. Mudik bisa disebut menjadi kebiasaan utama sebagian muslim Indonesia. Kesibukan menyiapkan diri untuk berlebaran di kampung halaman sudah dirasakan sejak memasuki bulan Ramadan sekitar 4 minggu sebelum hari raya itu tiba. Tiket bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang untuk beberapa tujuan sudah habis terjual sejak jauh-jauh hari. Bahkan tiket kereta api sudah habis terjual 3 bulan sebelum hari lebaran. Jumlah pemudik lebaran tahun ini pun diperkirakan akan bertambah dibanding tahun sebelumnya. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memperkirakan jumlah pemudik lebaran Indonesia tahun ini akan mencapai sedikitnya 19 juta orang. Naik sekitar 8% dibandingkan tahun 2016. Tahun lalu, 5,3 juta diantaranya adalah pemudik dengan kendaraan bermotor. Sedangkan tahun ini diperkirakan sekitar 27,83% akan pulang dengan kendaraan bermotor. Pemudik bermotor menjadi salah satu yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Untuk memberikan kenyamanan kepada mereka, beberapa langkah sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepolisian Republik Indonesia saling berkoordinasi memantapkan dan prasarana transportasi demi menciptakan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kesiapan di bidang sarana dan prasarana transportasi ini merupakan salah satu hal yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo pada saat rapat Kabinet Paripurna persiapan menghadapi lebaran di Bogor akhir Mei lalu. Pemerintah juga meluncurkan program mudik gratis yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2. Perhatian lebih diberikan kepada mereka yang menggunakan sepeda motor tentunya bukan tanpa alasan, khususnya bila mengacu pada jumlah kecelakaan kendaraan bermotor. Berdasarkan data Korlantas Polri, pada periode Lebaran 2016, 70% kecelakaan dari total 2.900 kecelakaan dialami oleh sepeda motor. Mudik mengendari sepeda motor memang bukan cara yang aman, apalagi perjalanan yang ditempuh memakan waktu berjam-jam. Sepeda motor memang tidak direkomendasikan untuk digunakan mudik, karena tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Bukan hanya dari segi kendaraan, tapi juga dari segi fisik pengemudi. Tetapi sayangnya, sejumlah pemudik bersepeda motor sepertinya tak peduli dengan kondisi-kondisi yang berbahaya ini. Momen bertemu langsung untuk meminta maaf dan bersilaturahim dengan orang tua dan kerabat yang hanya dijumpai satu tahun sekali menjadi alasan mereka tetap menggunakan sepeda motor untuk mudik. Alasan lain yang tidak kalah penting adalah biasanya yang jauh lebih kecil dibandingkan mereka harus naik moda transportasi lain. Keinginan bertemu dengan orang tua dan sanak saudara memang terkadang mengalahkan segala risiko yang harus ditempuh. Tetapi tentunya akan lebih baik bertemu mereka dengan memperhatikan keamanan bertransportasi sehingga bisa nyaman berlebaran di kampung halaman mereka. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 20 Juni 1912, vitamin ditemukan. Pada tanggal 20 Juni tahun 1912, Kasimir Fang, ahli biokimia asal Polandia, berhasil menemukan adanya kandungan zat yang sangat bermanfaat dalam makanan dan dia menyebut zat tersebut dengan nama vital aminens yang kemudian menjadi vitamin. Para ilmuwan seperti Kasimir Fang dan Sens Georgi, penemu vitamin C, berusaha mengisolasi dan memisahkan vitamin dari makanan, namun mereka menemukan bahwa vitamin yang terpisah itu efeknya tidak seefektif bila vitamin tercampur dalam makanan secara alami. Kami beralih ke tanggal 20 Juni 1982, Inggris merebut Pulau Sandwich Selatan. Pada 20 Juni, pasukan Inggris merebut kembali Pulau Sandwich Selatan dan mengumumkan akhir perang setelah memindahkan garnison Argentina di Tule Selatan ke basis Corbeta, Uruguay. Perang Falkland resmi berakhir setelah berkobar selama 74 hari. Dalam perang itu, 255 personel militer Inggris dan 649 personel militer Argentina serta 3 warga sipil Falkland tewas. Dokumen menyerahnya tentara Argentina di Falkland itu kini disimpan di Imperial War Museum, London. Hubungan diplomatik Inggris dan Argentina baru kembali pulih pada 1989 setelah kedua negara sepakat tak lagi membahas masalah kedaulatan pulau tersebut. Kami akhiri dengan tanggal 20 Juni 1991. Parlemen Jerman memutuskan untuk memindahkan kembali ibu kota dari Bonn ke Berlin. Sejak Perang Dunia Pertama hingga Kedua, kota Berlin merupakan kota terpenting bagi bangsa Jerman. Namun usai Perang Dunia Kedua dan dilanjutkan dengan konflik ideologi yang biasa disebut Perang Dingin, negara Jerman terbelah menjadi dua. Dikarenakan kota Berlin berada di wilayah timur Jerman yang dikuasai oleh kaum komunis, maka Berlin dijadikan ibu kota Jerman Timur. Sedangkan pihak Sekutu menguasai bagian barat yang akhirnya disebut Jerman Barat dengan ibu kota Bonn. Namun setelah penyatuan Jerman pada 3 Oktober 1990, pada tanggal 20 Juni 1991, Parlemen memutuskan ibu kota Jerman pindah dari Bonn ke Berlin. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai pengamanan Hari Raya Idul Fitri 2017. Pemerintah Indonesia tingkatkan pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah yang jatuh pada 25 dan 26 Juni 2017. Kepolisian Republik Indonesia Polri menjadi sektor terdepan dalam pengamanan Hari Raya umat Muslim. Seperti dikutip kantor berita Antara, Presiden Joko Widodo saat buka puasa bersama prajurit TNI dan pegawai Negeri Sipil Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 19 Juni meminta TNI membantu polisi melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Presiden Joko Widodo mengatakan, sebagai abdi negara dan prajurit, semua mempunyai tanggung jawab besar terhadap bangsa dan negara. Sementara itu, terkait dengan pengamanan Idul Fitri, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menggelar apel konsolidasi terakhir jelang diberlakukannya Operasi Ramadhania 2017. Di seluruh Indonesia, di lapangan Monumen Nasional Jakarta, Senin. Kapolri mengatakan ini adalah apel gelar pasukan Operasi Ramadhania yang merupakan operasi terpusat 2017. Ini operasi kemanusiaan dalam rangka pengamanan Idul Fitri sekaligus antisipasi di bulan Ramadan ini. Apel ini merupakan konsolidasi formal meski sejumlah operasi pendahuluan sudah dilakukan. Dalam sambutannya, Jenderal Tito menekankan tiga hal permintaan Presiden Joko Widodo yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Operasi Ramania 2017. Pertama, masalah stabilitas harga pangan. Beliau ingin agar tidak terjadi kenaikan harga pangan dan Polri diminta membantu kementerian dan lembaga menjadi stabilitas harga. Kedua, Presiden Jokowi meminta Polri dan TNI menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Polri diminta untuk mengamankan masyarakat dari kejahatan konvensional, copet, jambret, penodongan, serta ancaman terorisme. Ketiga, antisipasi arus mudik dan arus balik untuk menghindari peristiwa penumpukan pemudik di pintu keluar tol Brebes Timur. Kapolri menjelaskan pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah untuk menindaklanjuti permintaan Presiden Jokowi tersebut. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Dalam menyikapi konflik Qatar dan krisis diplomatik di Timur Tengah, Indonesia perlu membuat langkah-langkah strategis yang tidak berisiko dan tidak memperkeruh ketegangan politik di Timur Tengah. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2016, konflik Qatar terjadi akibat pemerintah Qatar tidak membuat kebijakan baru untuk menormalisasikan hubungan Qatar dengan negara-negara di sekitarnya. Kepala Fungsi Penerangan Sosial Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Tri Gustono Suprianto meminta para tenaga kerja Indonesia TKI untuk tetap bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Arief Budiman mengusulkan konsultasi pembahasan draft tahapan pemilu 2019 dilaksanakan usai Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah Indonesia akan menguatkan program penguatan pendidikan karakter PPK sebagai implementasi kebijakan 5 hari sekolah dalam peraturan Presiden Perpres. Umat Islam Indonesia menyalurkan 14.000 liter solar untuk penduduk Gaza, Palestina melalui program bantuan dan distribusi bahan bakar solar untuk sejumlah masjid di Palestina. Yang terakhir, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mencatat nilai ekspor produk Indonesia secara kumulatif selama periode Januari hingga Mei 2017 mencapai 68,3 miliar dolar Amerika. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda melihat keindahan Provinsi Sulawesi Utara. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, berwisata ke Sulawesi Utara, sebagian besar wisatawan pasti akan mengunjungi Taman Laut Bunaken karena keindahannya yang telah mendunia. Padahal Sulawesi Utara punya 20 pulau lainnya yang tak kalah indah. Salah satunya Pulau Sara. Pulau Sara terletak di Kabupaten Kepulauan Talaut yang termasuk dalam gugusan pulau-pulau terluar di Indonesia. Tepatnya di antara Pulau Salibabu dan Karakelang. Lokasinya persis berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Pulau Sara adalah pulau tak berpenghuni yang belum lama ini diresmikan sebagai salah satu kawasan wisata Porodeso, Sulawesi Utara. Untuk menuju Pulau Sara, Anda bisa menggunakan jalur udara dan laut. Dari Manado, ibu kota provinsi Sulawesi Utara, Anda bisa menggunakan pesawat terbang menuju Bandar Udara Melongguane, Kepulauan Talaut. Dari bandara menuju Pelabuhan Laut Melongguane, Anda bisa naik becak motor seharga Rp10.000 hingga Rp20.000. Perjalanan memakan waktu sekitar 10 menit. Dari Pelabuhan Melongguane, Anda bisa menggunakan speedboat menuju Pulau Sara. Biaya Rp300.000 hingga Rp400.000 pulang pergi. Waktu tempuh sekitar 30 menit. Menuju ke pulau ini disarankan Anda bersama pemandu wisata untuk memudahkan aktivitas wisata Anda di sana. Saudara pendengar, Pulau Sara memiliki luas sekitar 2,03 km persegi dan dikelilingi hamparan pasir putih yang sangat halus. Karena pasirnya putih dan halus, pasir pantai ini juga dikenal dengan Fowder Sand. Pulau ini juga memiliki kawasan hutan yang masih tergolong perawan. Rimbunan pohon besar maupun kecil masih banyak tumbuh di pulau tersebut. Panorama air lautnya jernih membuat terumbu karang dan ikan yang ada di bawahnya terlihat sangat jelas. Terumbu karang Pulau Sara memang sangat indah dan beragam. Untuk bisa melihat keindahannya, Anda bisa snorkeling maupun diving di perairan pulau ini. Di sini ada beberapa titik diving yang indah. Saudara pendengar, bagi Anda yang tak bisa diving, Anda bisa duduk santai di pinggir pantai Pulau Sara. Anda dapat memandang laut lepas dari pinggir pantai di mana terlihat gradasi tiga warna air laut yang indah. Anda pun bisa berenang, merasakan kesegaran air laut Pulau Sara. Untuk bermalam di pulau ini, Anda tak perlu khawatir. Di sini tersedia beberapa koteks. Untuk Anda yang berenang, di pulau ini pun tersedia prasarana air bersih. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Sara. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai serba-serbi mudik lebaran 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Mudik atau pulang kampung merupakan salah satu tradisi unik hari raya lebaran di Indonesia. Biasanya masyarakat yang tinggal di perkotaan pulang ke kampung halaman untuk merayakan hari Nan Fitri bersama sanak keluarga. Mudik dilakukan beberapa hari sebelum lebaran. Segala moda transportasi pun digunakan supaya tiba di kampung halaman masing-masing. Karenanya arus mudik ini cukup padat dibanding hari-hari biasanya dan rawan kecelakaan. Untuk arus mudik lebaran 2017, Kementerian Perhubungan punya slogan atau tagline baru, yaitu Mudik Bareng Guyup Rukun sebagai temanya. Slogan ini dipilih untuk memberi nuansa mudik yang penuh dengan kebersamaan. Slogan ini memiliki makna kedamaian dan kesejukan dalam nuansa Idul Fitri 1438 Hijriah. Penggunaan slogan ini sebagai tema mudik nasional juga diharapkan akan memberikan nilai kerukunan dan kebersamaan budaya Indonesia. Pendengar, untuk memantau arus mudik lebaran 2017, Kementerian Perhubungan juga meresmikan Posko Terpadu Nasional Angkutan Lebaran tahun 2017. Melalui Posko Terpadu ini, arus mudik akan terpantau selama 24 jam penuh. Kementerian Perhubungan juga bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk ikut live di beberapa tempat agar bisa terpantau. Ruang posko terpadu terletak di lantai 7 Gedung Karya Kompleks Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Di ruang tengah posko terdapat layar monitor besar yang menampilkan situasi arus mudik lebaran secara live dari beberapa tempat berbeda. Tak hanya menampilkan gambaran arus mudik melalui layar ini, informasi cuaca dan jalur penerbangan hingga pelayaran kapal laut juga bisa terpantau. Untuk mendapatkan informasi terkini, selama arus mudik lebaran, posko ini juga aktif di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Masyarakat juga bisa ikut berinteraksi melalui nomor pengaduan di 021151. Selain posko terpadu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga meluncurkan aplikasi Ayo Mudik yang juga mampu menunjang informasi bagi kelancaran pemudik pada tahun ini. Aplikasi Ayo Mudik ini juga berisi informasi seperti jalur mudik, bengkel, pom bensin, ATM, dan lainnya. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Serba-Serbi Mudik Lebaran 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut religi ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 95.5 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati, dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Dikala engkau dipercaya, lalu engkau mengkhianati, itu munafik namanya. Lirik lagu tersebut menggambarkan ciri atau karakter orang munafik yang baik perkataan dan perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan liriknya, memang pas jika lagu tersebut berjudul munafik. Jika lagu ini didengarkan secara keseluruhan, liriknya akan bercerita bagaimana akhir dari seseorang yang munafik, di mana kelak dari mulutnya keluar nanah bercampur darah. Lagu yang kuat akan pesan moral. Agar tidak menjadi orang yang munafik ini dinyanyikan oleh Ikke Nurjanah. Ikke bukanlah penyanyi pertama yang memopulerkan lagu ini. Sebelumnya, penyanyi Ida Laila sudah menyanyikannya terlebih dahulu. Bedanya lagu Munafik versi Ikke punya aransemen lagu yang lebih fresh. Lagu ini pun merupakan satu dari 12 lagu yang ada di album Ikke berjudul Lebaran bersama Ikke Nurjanah yang dirilis tahun 2002. Pendengar, sebelum kembali mengupas lagu-lagu Ikke Nurjanah, mari dengarkan satu lagu dangdut religi berjudul Keagungan Tuhan. Selamat mendengarkan. Lagu berjudul Keagungan Tuhan juga berada di albumnya sama, yakni album Lebaran bersama Ikke Nurjanah. Lagu ini bercerita tentang bagaimana seharusnya manusia insaf dan berbalik kepadanya, karena dunia akan binasa dan semua akan menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Keagungan Tuhan diciptakan oleh Malik Keagungan Tuhan diciptakan oleh Malik Bezet atau almarhum Abdul Malik Buzaid. Malik yang merupakan seorang komposer orkes Melayu Sinar Kembala Surabaya. Lagu ini ditulisnya pada tahun 1964 di Surabaya dan dirilis Lokananta Record tahun 1966. Sama seperti lagu sebelumnya, lagu Keagungan Tuhan juga pertama kali dinyanyikan oleh Ida Laila. Oleh Ika Nurjana, lagu ini diaransemen ulang dengan musik yang lebih modern. Mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut Religi kali ini, mari dengarkan dua lagu berjudul Tuhan dan Siksa Kubur yang masih diambil dari album yang sama, Lebaran bersama Ika Nurjana. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta,
menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.